Qalampirdan gapiramiz. Kecha 11 may kuni Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Unga ko'ra 11 may kuni soat 15:24 da Yunusobod tumani 14-daha Sevinch mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli uy xonadonlarining birida yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risidagi xabar shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga kelib tushgan. Qutqaruvchilar soat 15:32 da voqea joyiga yetib borgan va oradan 22 daqiqa o'tib yong'in o'chirilgan. Yong'in oqibatida xonadonning 40 kvadrat metr maydonida uy jihozlari yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.